Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi par un ap mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Čau! Pirmajā, manuprāt, tik saulainajā šī gada dienā. Un ne tikai saules dēļ vien, esmu ļoti priecīga, esmu priecīga arī tam dēļ, ka pie mums ciemos beidzot ir Modris Konovalovs, kurš ikdienā ir sastopams kā zīmola Modra Olas saimnieks. Čau!
Sveiki!
Modri, es iepazinu viņa Instagram profilā, zem tieši tādu pašu nosaukumu Modra Olas, un kopš tā laika es neesmu beigusi par viņu brīnīties un arī viņu abrīnot. Un arī balti apskaust par to, kāda drosme un spēks viņā ir. Modris dzīvo Birzgalē, viņam ir 28 gadi, viņš ik pa laikam atbrauc uz Rīgu patusēties vai piegārāt produktus, un nu jau 4. Gadu viņš audzē putnus. Un piekdienās, kas ir arī šī ieraksta diena, veda uz Rīgu tās pārdot. Un Modris pats saka, ka viņš neredz pa laikam atbrauc uz kādu klubiņu pabālēt, jo dzīvē taču ir jābūt līdzsvarā. Iepazīstieties vēlreiz. Modris Konovalovs. Modris, kā tu pats mūs ar sevi iepazīstināt?
Kā jau tautās sāk man saukt Vistu karalis. Tagad jaunākais ir lielopu vārdotājs, jo strādāju šobrīd lielopu nozarē. Tas arī laikam viss.
Kāpēc lielopu vārdotājs?
Jā, ko nozīmē vārdotājs?
Tas labā nozīmē vai ne?
Tas labā nozīmē, aha, kad viss notiek raitāk, es ceru, un labāk.
Labi, pieskaramies tam nedaudz. Tu, nu jā, pastāsti.
Tā vienkārši nosauca pēc, kad nemaz darbs ir dzenāt lielopus, fūrē, pārbaudīt numurus un vispārējo. Un...
Bet vienu jautājumu es vēl uzdošu par tiem lielopiem. Vai ar viņiem tu saprotiesi tikpat labi kā ar putniem?
Ar putniem saprotos labāk.
Ok, tad runājam par tiem putniem tālāk. Tu esi teicis, neviens nekad nesapratīs, cik ļoti man patīk putni. Viņi čilo, un kad es esmu ar viņiem, es arī čiloju. Tu esi mācījies kaut ko pa ēdināšanas nozarei, ne gluži par pavāru, bet par ēdināšanas
pakalpojumu
speciālistu. Tad pastāsti mums lūdzu, kā dzīvo tava putnu mīlestība.
Putnu mīlestība man ir no bērnības, jo pirms es vispār aizsāku, manai vecomātei jau bija saimniecība, viņai bija govis, vistas un tas laiks, kad vecomāte lika zem vistas olas, pernāja cāļus, viss man tas vienkārši bija tāds azarts un tās sajūtas, kad vecomāte no rīta ceļa saka, ejam, ir cālīši, un tad zem vistas bāz to roku un tur izvelas tos pūkainos mazos cālīši. Un tā laikam es arī tajā putnu sfērā iemīlējos.
Un tad tu pabeidzi vidusskolu un izdomāji, ka tu mācīties par to ēdināšanu, kas tas bija?
Es pabeidzu pamatskolu līdz 9. klasi. Jā. Pabeidzu to, un tad aizgāju mācīties uz jūru malu uz bulduriem par ēdināšanas pakalpojumu.
Kāpēc ne par putnu kopi?
Tāpēc, ka mamma bija pavāris. Un es gribēju iet par vetārstu, un visi ģimeni teica, ka oj, nē, tur ilgi jāmācās, un visi kaut tā bija tāda sapņa profesija. Un aizgāju uz bulduriem par pavāru. Kā mamma teica, vienmēr būs paēdis.
Un vienmēr darbiņš atradīsies, jo cilvēki mīlēs, bet, nu, teiksim, tās zvaigznes mums piedzimstot ir kaut kā sastājušās, ka mums katram ir kaut kādi īpaši talanti un īpašas mīlestības, un tad tu no tās savas putnu mīlestības nekur tālu nevarēji aizmukt. Kā tas nācās, kurā brīdī tas nācās, kad saprati, labi, es nu, negribu gatavot to ēdienu vai negribu strādāt tajā ēdināšanā, laiks, ka nu ķerties man tiem putniem pamatīgāk klāt?
Tas bija spontāni. Es scrolloju Instagramu un Amerikāņiem tas putnkopība vispār citā līmenī, un tur viss ir tik stilīgi un tik forši, un es scrolloju, un es ieraudzīju zaļu olu, suni zaļā krāsā, un zemē, es gribu. Un tad bija tālāk, vai kūti, nopirkšu kūtis, vajag naudu, pajautāšu avansu darbā. Tolaik es strādāju mēnesi tikai no Līdz ziedā, un es priekšniecēju paprasīju, vai viņi var iedot avansu. Tie bija 1000 eiro. Pirms 4 gadiem tā bija liela nauda. Es ielēju kūtī betona grīdi, izpirku kūts, uzliku jumtu. Jā, un tā arī sāku darboties.
Ja man mūte vaļāja godīgi. Pirmkārt, bravo tev priekšniecēm, jo bija priekšniecēm. Paldies, ka viņa tā uzticējās tev pēc mēneša. Bet tur droši vien lielākais nopelns ir tas, ko tu pa mēnesi viņai bija parādījis, ka nu nebetu aizmuksi to naudu kaut kur projām.
Jā.
Vai no tiem pirmajiem putniem tev jau bija tāda ambīcija un kaut kāds tālāks sapnis, kā tu varēsi pelnīt ar to naudu?
Es pat nedomāju par to. Kad es pelnīšu naudu, man bija galvenais mērķis dabūt to zaļo olas krāsu, un es sapratu, ka tas nenotiek gadu laikā, jo ir jākrusto putni vairākās paudzēs, lai iegūtu tieši to krāsu, kur es vēlos. Un tad seko nākamais trends, kad ir olas ar pigmentiem, visu un vienkārši katru gadu ar vien vairāk es tajā iedziļinājos.
Nu, varam mums lūdzu pastāstīt, piemēram, ko nozīmē krusto tvistas un tik pie pigmentiem un kādu zini, nu tā kā, nu varbūt tādu.
Tu visu par tieši par olu toņiem iemācījos pašmācības ceļā, vienkārši caur sociālajiem tīkliem. Tas mūsdienās ir vienkārši arī YouTube noskaties un tu vari būt frizieris un vispārējais. Jā, un tad es vienkārši skatījos konkrēti šķirnes, kā pamatkrāsas visu tolām ir krēmkrāsa, brūna, gaiža zaļa, zila un tumši brūna un balta, jā. Un tad vienkārši, kad tu krusto konkrētās šķirnes, tad tev rodas, nu, grūti tā to izskaidrot, tad tev rodas nākamajā paudzē tumšāks tonis un tur var arī neizdoties un tas ir 50-50, tā ir lēmspēle. Nu, es nezinu, kā pa to izskaidrot.
Tu ļoti labi izskaidroji. Viss ir kārtībā. Tad, kad tu stāsti par tavu lietu, tad nu, tev deg acis. Ļoti reti, kuram cilvēkam dzīvē, vai varbūt es pārāk skaļi saku, ļoti reti, kuram cilvēkam dzīvē deg acis runājot par savu lietu. Bet man šķiet, ka pārāk maz cilvēkiem par savu lietu runājot deg acis. Nu, kā tu saprati tāds jauns gurķis, ja es tā drīkst izteikties? Būdams, ka tā dzīve ir kaut kas vairāk par nostrādāšanu no 8 līdz 5 kaut kādas konkrētas stundas.
Tas laikam ir tā dabīgi, bet es vienmēr sev pasakos par to, kad es, var teikt, tik jaunā vecumā esmu sapratis to savu dzīves aicinājumu, kad citu to atrod 60 gados kaut ko, ko viņi dara no sirds, un varbūt tāpēc arī tiem cilvēkiem acis nedeg, jo tās lietas, ko viņi dara, tās nav tās īstās nemaz.
Tu minēji to, ka Amerikā ļoti stilīgi saimnieko un nodarbojas ar putnu kopību. Bet vai tu tagad skatoties uz to, ko tu esi 4 gados sadarījis un sarušinājis, tu arī var teikt, jā, es arī esmu tāds stilīgs, un kas varbūt ir tas, ko tu vēl gribi izdarīt?
Putnukopības nozarē visu laiku kaut kas attīstās un kaut kas mainās, un rodas jaunas arī putnu šķirnes, un līdz ar to vēl ir kur tiekties. Es gribu iegādāties īpašumu zemi, jo man šobrīd nav nekā, es saimniekoju, kā es saku, gaisā, jo man nav ne savu zemes nekā, es visu nomāju. Jā, vēlētos iegādāties īpašumu, bet caur kaut kādiem valsts atbalstiem to īsti nevar dabūt, jo īpaši šī tēma ir
sāpīga, es tevi saprotu, bet parunājam par viņu, tāpēc, kad mēs šeit, ja mēs klusēsim, nu, parunājam.
Nē, viena Eiropas projektu atbalstu es dabūju jaunajiem lauksaimniekiem, nākamajam man pietrūka pāris punkti, tas bija, otrs bija 40 tūkstoši, bet tur man pietrūka 2 punkti, un paliku 17. Pirmās 15 vietas tā kā tik iekšā. Jo es skaitos pierīgas reģions, un šeit ir ļoti sīva konkurence.
Bet tu biji 17. no 15. Modri, tā kā, nu...
Kopā bija, laikam, kaut ap 30 pieteikušies.
Un, nu, tu zini, kas bija, varbūt, tava kļūme, vai tu zini, kā to uzlabot, un tos Eiropas projekti
nav... Tas, ka man nav zemes. Un vienkārši, lai iegādātu zemi, man vajag līdzekļus, bet lai es iegādātu, nu, un tas
lai
viss ir, jā, un tas viss ir, jā, un tas ir.
Tas tā kā, tas man nedaudz atgādīja
to.
Kodzu?
Apburtais lūks.
Jā, tas man nedaudz atgādīja to, ka Latvijā studenti studē, bet viņi kavē studijas, jo viņi strādā, lai samaksātu par studijām, uz kurām viņi neiet, jo viņi strādā. Tas tā mums ir, un es ļoti ceru, ka kādreiz, tas nebūs tā kā tukšā mucā, bet ka tā mūsu balss un sauciens pēc saprāta kaut kur atbalsosies, un mēs varēsim drīz visu kopā papriecāties par to, ka tu beidzot esi nopircis par zemi. Ne tikai tam, ka tu sāraki kaudzi naudas, pateicoties savam darbam, bet ka tev nu, bija kaut kāds atbalsta instruments pieejams. Un ja kāds mums klausoties dzird, varbūt, kur modrim vēl paskatīties kādu projektu, kurā pieteikties, tad pavisam droši var uzsist ziņu. Pastāst mums par to savu saimniecību un par tiem saviem putniem. Varbūt, kad es kādreiz sačumošos ar tevi tik ļoti, ka tu un atļaus aizbraukt arī palūrēt, bet kamēr nē, cik tev ir putni un tev ir ne tikai putni? Cik no viņiem ir vārdi, varbūt?
Nē.
Jūs zini, ka tev ir Jērs Maziņš?
Maziņš.
Maziņš.
Maziņš, tas ir vienīgais. Maziņš un meitene. Aita un Auns. Vienīgiem, kam es iedevu vārdus, jo no viņiem, es domāju, es nešķiršos nekad. Viņi numirs arī manā saimniecībā. Man ir kopā nu, šobrīd ap kaut kādiem 500 putniem, varbūt.
500 putni, ej.
Lielākais man ir bijis...
Brīzgalē ir vairāk putni nekā cilvēku.
Pagājušajā gadā man bija lielākais 1200 vasarā, bet tad es bišķiņ uzkāros, jo pārvērtēju savas spējas.
Paga, bet tu taču neesi viens pats, kurš to dar, vai ne?
Kā es saku, es rūpējos par savu saimniecību, un kad es izbraucu, saimniecību pieskatā mana mamma, māsa, audžetevs, bet rūpēties un pieskatītās ir divas dažādas lietas.
Jā.
Pieskatītas ir apskatīties, vai ir ūdens, pielēt ūdeni, iebērt barību, aiztaisīt vakarā kūtu tūris, no rīta attaisīt, tā ir pieskatīšana. rūpes ir pamīļot, samīļot, iztīrīt. Labi, man ģimene arī tīra kūti, tad, kad es esmu Rīgā ilgstoši, bet jā, tas ir kaut kas cits tur. Jo mamma arī tieši vakar, es domāju, kad es šo gribētu pateikt, mamma saka, ja mātri izdarīt visu kūtī, jo viņa zināja, kā vakar man bija traka diena, šodien traka diena, viņa saka, es saku, mamma, tas nav ātri izdarīt, man nevajag aiziet ātri izdarīt un ātri iet mājās. Tas ir viņiem to izdarīt ātri un iet mājās. Darīt savas lietas, man tas ir process, aizēju vakar ielien pie aitām, samīļoju viņas pataust pupus, jo viņām drīz jābūt jēriem, un tad pēc tā taisma izmēra var pateikt, kad cik ātri būs tie jēri. Uz marta beigām būs, okay. būs jābūt pirmajiem jēriem. Jā, un tad var pateikt, vai aita grūsna vai ne. Tā kā tas ir kaut kāds process, ko es daru, meditēju, vai tur ieeju kūtī, skatos uz vistām, kurai tur kaut kāds problēmas vai ko tad tur nošķir. Nu, tā kā es tur tā padziļināti, kā es saku, slimi mīlos tos dzīvniekus.
Es gribu, lai tu vēl pastāsti mums par to, es negribētu izmantot vārdu slimīgo, bet patiesi sirsnīgo un dziļo mīlestību pret dzīvniekiem. Pastāsti mums, ok, šodien tev ir Rīgas diena, tad kā tu šobrīd pieskatā, mamma, māsa un audžu tēvs, paldies viņiem par to, ka viņi ļauj tev izvilties. Bet kāda ir tā diena, ka tu patiesi esi klasiska diena saimniecībā? Kā tas cikls tur notiek?
No rīta. Mostos eju skūt, visi izlaižu ārā, pabaroju, salēju ūdeņus. Viņš tagad ir cāļu sezona, tad es pārbūvēju visu kūti, jo man kūts ir... Es viņu gadā varu pārbūvēt iekšu 5-6 reizes, jo visu laiku mainās, tie putni kaut ko likvidēja, kaut ko atstāja, kaut kas nāk klāt un visu laiku pārbūvēju, un tad es tagad taisīju bērnu istabu priekš cālīšiem. Nu, tā kā atsevišķi no vistām atdalu daļu, un tad tur ir salikti brūderis, tas ir tā kā...
Tā kā Vācvalda brālis, ne?
Nezinu,
brūder.
Ir? Tikko izdomāju pat.
Man liekas, ka
ļoti labi.
Nu, tas ir tā kā cāļu māja, kur ir nodrošināts ūdens, ēdiens, siltums, atbilstoša temperatūra, viņas tur saliek uz kapītī, un tad viņa līdz kādu mēnešu vecumam tur dzīvojas. Tad skatos, kam vajag kaut ko iztīrīt. Ā, vēl ir aitas, taču man aitas baroju, aitām ūdens, tad izlaižu. Suns man dzīvo valierā, un tāpēc es viņu laižu ārā. Aizēju pastaigāties ar suni, un tā arī tā diena, bet vienkārši čiloju. Nu, tā kā,
čilo,
nu,
smagi strādā un čilo.
Nu, priekš manis tas nav, kā es visam saku, tas nav darbs. Nu, tas ir dzīves. Nu, es neuzskatu, ka tur tīrī kā kas ir darbs.
Klausās.
Čiloša.
Jā. Nu, un vēl kaut kas sociālais tīklās.
Ā, jā, sociālais. Telefons man visu laiku ir, visu filmēju, staigāju, visu daru.
Es visiem iesaku piesakot Modrim, jo tie stāsti un tās ainas, ko tu rādi, nu, man liekas, tik īsti. Nu, piemēram, vakarā atceros storiju, kurā ir redzams, kā lielopi skrien par to Renīci, kur tu viņus tur dzīni, un fonā skan Tokio drīt. Vai no kolsā.
Modri,
es gribēju saprast vēl tādu lietu, vai tavām 500 vistām, uz viņām raugoties.
Putniem.
Jo, putniem, piedošanu. Jā, precīzējums, ļoti būtisks. Vai tu vari pa šiem 4 gadiem, tu esi tā kā jau sapratis un statistiski novēras, ja putniem ir raksturi?
Jā. Vismā vistas ir ļoti agresīvs un uz kanibālismu tiektas putnes. Nu, tā kā viņas nežēlo vienu otru, viņas nežēlo arī grauzējus un visu citus dzīvniekus. Un viss ir gaļēdāji.
Un tad, ja tur ir kāds žurciņš, tad
viņš... Jā, viņš tiek...
Kurši tur nav žurku nekā?
Nē, ir lielās, viņi nevar noķert, bet kad ir kaut kādi tur mazietie žurkuleni, tad tur var. Vai laupa, kad ganās vasarā pa lauku, tad viņas izkašā tur pelīšu midziņas un tad arī tos nogalināt.
Nu, ir kāda mīlīgā vistiņa? Pērļu vistiņa kaut kā?
Pērļu vistiņas nav mīlīgas.
Jā?
Pērļu vistiņas ir sauļas putni, un viņas ir ļoti skaļas un agresīvas.
Ai, tas viennozīmīgi ir mīlīgākas nekā vistiņas?
Jā.
Ok.
Es vēl par to Instagramu gribu višķiņ atgriezties atpakaļ. Cik tev daudz cilvēki raksta un prasa kaut ko saistībā tām lietām, ko tu dari? Nu, respektīvi, cik ļoti ir tā atgriezeniskā saite?
Ļoti daudz. Agrāk, kad man rakstīja Instagramā, tur vai tu vari, un tad ir visdienas konsultācija saistībā par putnukopību visu, un tad es vienā brīdī sapratu, tā neies cauri, jo es vēl, nu, tā kā es visu to esmu apgūst pašmācības ceļā, un kad cilvēks man kaut ko pajautā, lūdzu, sekotāji neapvainojieties, bet reizēm tur ziņas atnāk, kā tur to un to, un tad ir Google, ir YouTube, ieraksti, un, nu, jā, un tad šogad man ir konsultācija 50 eiro stundā, ja man kaut kādu jautājumu pajautā, es aizsūtu mājaslapas linku, var atsaukt uz to.
Laiks jau galu galā mums ir katram visvērtīgākais, kas mums ir, tāpēc cienīsim viens otra laiku. Klā, Modri, tu stāsti par brūderiem un cāļu inkubēšanu, un tev ir šķilšanās skapis, un tu saki, ka tu to visu iemācījies Google, tu patiesi to iemācījies vienkārši googlējot?
Jā, tas ir, es neesmu gājis kaut kādas putnukopības kursus vai ko, Latvijā vispār nav. Arī, ja mācis par vetārs, tad putnukopība ir tādā 1% laikam no tās visas tēmas, jo ir kaut kādas problēmas ar putniem vai ko, pie vetārstiem var vērsties, bet viņi sūta pie nākamā viņš varbūt zina putni, tā tēma Latvijā priekš izglītības ir ļoti, nu tagad ir kaut kādi semināri, kaut kas, bet visi dalās tāpat ar savu pieredzi.
Un papildus jautājums šim, un vēl par tiem sociālajiem tīkliem arī attiecīgi. Cik daudz ir tādi, kas raksta, nu, principā nodiršot, pilnīgi nepareizi darīja, what the
fuck? Nē,
nav.
Zini, ka pēc, ka viņš strādā tādā nozirā, kur neviens neko nerubīja.
Un kaut kādi, un visi tie, kas ir patiešām kaut Latvijas, ir pāris cilvēki, kas ir putnukopības nozarē guru, viņi sociālos tīklos nav tik ļoti aktīvi. Vai ir tur kaut kādā Facebookā, bet Instagramā nav, bet ne, ir kaut kas, kad tur saistībā, piemēram, ar putnu gripu, oi, vēl es, lai es pasāstītu par putnu gripu, es esmu Latvijas putnukopības biedrības biedrs, un mēs tur rakstam uz Zemkopības ministriju tur par visādas grozījumus, un visu kaut ko mainam, un visu daram, un arī, piemēram, par putnu gripu un putniem, es par to gan biju uzdirst vieni, kad kāpēc laid ārā putnus, jo, kad ir putnu gripa, pirms pāris gadiem viss bija jātur kūtī, nevar neko laist, līdz mājiem viss sēž kūtī un nevar laist ārā. Tad šobrīd likumi ir mainījušies, ir pavisam citādākas prasības, citādāk ierobežojumi, un tie cilvēki, kam nav putni, bet tikai izlasa preses kaut kādus nosaukumus, viņi uzreiz raksta, un tieši tāpat pagājušajā gadā man pāris reizes bija uzsūtīts PVD, jo cilvēks vienkārši nezina nolikumu, un viņš uzraksta PVD sūdzību, kad man viss staigā ārā, jo vecajos noteikumos ir rakstīts, ka putni nedrīkst atrasties ārā, atbrauc PVD, viņš saka, kur jums ir viss, saka, kur šeit, viņš saka, bet jums ir viņas nožogojumā, bet ārā PVD atkal saprat, ka ārā bez nožogojuma, jo bez nožogojuma putnus nedrīkst laist ārā. Un tā kā jābūt ierobežotai teritorijai.
Nu, viennozīmīgi, ja 500, tu vienkārši viņš nesadzīs mājās, bet es tā sapratu, bet jā, tas tās pasūdzēšanās vai kaut kāda tur ielīšana cita dārziņā, nu kas mums tas ir, mīļie tautieši? Nu varbūt kā beidzam.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomāt satrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Es esmu no laukiem, un man ļoti patīk laukos, un es gribētu, lai man ir tik daudz drosmes kā tev, ka es varbūt varētu atgriezties savā dzimtajā pusē un tur darīt lietas, bet man pagaidām vēl jāzumā, kas es varētu būt. Bet arī tad, kad es aizrocu uz saviem laukiem, tad ir tāda baltā zvirbuļa sajūta nedaudz. Kā tev Birzgalē iet ar to? Tu esi foršs, jauns, simpātisks čalis, kas audzē 500 putnus. Kā tur Birzgales vietējās tantes un onkuļi ar tevi sadzīvo vai kā to ar viņiem?
Ar kaimiņiem ir labi, jo nekad publiski neteikšu arī, kad jie ir slikti, jo tad būs vēl sliktāk. Bet ar visiem viss ir kārtībā, viss ir draudzīgi, man ir paši labākie kaimiņi.
Kaut kāds jūtams sarkasms bija.
Nu, kaut kas ir piesīties tāds.
Nē, ir. Nu, protams, jebkur arī Rīgā dzīvojot daudzstāvenē, tu ejot pa kāpņu telpu, tev var dzēlīgi komentāru pateikt kaimiņš, kad viņam nepatīk, ka tu tur noliki kaut ko vai, nu, jebkur tas ir, tas nav tikai lauk. Reizēm vasarā jātur gaiļi dzied un viss, bet diemžēl tās ir tāds lietas, kuras...
Tas taču ir skaisti!
Nu, kad dzied 200 gaiļi un viņi sāk dziedāt 3-4 no rīta un vasarā ar kāršs ir attaisīti logi.
Tev pašam reizēm tā ir bišiņā.
Jā, tāpēc es pagājušajā gadā man bija politika, kā gailis sāk dziedāt.
Tad
viņš tiek apēsts.
Tev bija daudz ko.
Tieši tu labi ierunājies par šo. Es gribēju tieši apjautāties tev. Ja tev ir tik personīgi tāda liela mīlestība par to visu, tu gaļu ēdi?
Jā.
Ēd gaļu.
Bet sevis izaudzē to. Lai es zinu, kas tur ir. Vai arī, piņasim, ja kaut kāds lielops, mēs iegadājamies tā kā no kādiem zemniekiem. Veikla gaļa, ne? Un jā, kā kautas. Man certifikāts arī ir. Es nokārtoju izgāju kursus kaušanā. Humānā, vistām un sīkdzīvniekiem. Nu, tas, piemēram,
vajadzīgi.
Tad es arī, jo es pirmos divus gadus man Instagramā visi rakti, kur tu liec vistas vecās, kur es visiem, jā, es atdod, nu, jo man bija bailes, tā kā, jo tās domas cilvēkiem dalās par to visu. Tad šobrīd, jā, es varu tur filmēt slēgtos stories, kuras tur kauju vistas, tās cilvēkiem, kas un kāpēc, un kāds tas cikls ir, un vispārējais.
Un tad tu pats arī dīrā sanāk jaunā un
plucinu, ķidāju, griežu, visu daru, es pats. Bet pēdējo gadu es izmantoju kautos pakalpojumus, jo putni ir daudz, un es sapratu to, ka man ir vieglāk samaksāt nekā tērēt savu laiku uz to, jo tas ir... Nu tāds, jā, tāds tam vajag tā. Es nevaru, šodien man vajag nokaut, aizēju, nokauju. Man vajag sagatavoties, tā kā tas nav patīkamākais darbs šajā visā.
Nu, jā, jā.
Vai tev ar vietējiem, kādiem tur audzētājiem vai zemniekiem ir kaut kāds barterītis vietējie, taču arī pērk tavu produkciju?
Gaļu es netirgoju. Mm-hmm. Gaļu var tirgoju, bet kaut kādiem radiniekiem vai pavisam tuviem cilvēkiem, jo tur arī vajag visu atļaujas un ielais to dabūt, tad gaļā jāmaksā kosmosā, tā jau viņam maksā tik, cik viņam maksā. Un, jā. Mm-hmm. Bet barteris, man pagājušajā gadā man bija barteris, es dabūju jaunu aunu no Instagram draudzenes Artas. Viņai ir aitu saimniecība, viņa gribēja atkal vistas un pīles, es viņai iedevu cāļus un pīlēnus, un viņa man rudenī pēc tam atveda aunu. Nu, kaut kā tādi, nu tādi. Tas ir tāds klasiskais lauku barteris. Tāds kā agrākos laikos cilvēki darīja.
Kolosāli. Internetā lasīju, ka tavu olu kastīte maksā diezgan daudz un ir no dārgā gala. Tev ir arī sadarbība ar mākslinieci Madaru Ludvigsoni, kurā Madara ir uztaisījusi, pastāstu varbūt nedaudz.
Cīmā ideja uzrunāju Madaru, tad arī mums jā, ir kaut kādi Instagram draugi, kuri pateicoties tam, ko es daru, piesakoja man un radās tās draudzīgās attiecības, un tad Madara gleznoja visu, un es vienkārši domāju, kā izmantot savu produktu maksimāli, tas ir Čaumalas arī, kas paliek pāri, un uzrakstīja viņai, kā mēs varam to apspēlēt visu, un viņai iedegās acis, man iedegās acis, un tad mēs radījām kopā Ola Čaumalas gleznas, kuras es šobrīd esmu atlicis atkal nedaudz novārtā, un es neviņu sabildējis īsti līdz galam neielicis pārdošanā, bet jā, tāds projekts bija, top jau nākamais, bet vēl nav šis noslēdzies. Mm-hmm.
Visam savs laiks. Teici, ka ja pašā sākumā tu tirgoji to gleznu tur par X naudiņām, man liekas, kaut kādiem tur 70 eiro, un tev likās diezgan dārgi, tad tagad tu varētu tirgo par 200 un tirgo, un tev šķiet, ka varbūt es prasu par maz. Un tas ir ļoti cool, jo tas, ko tu dari, ir vienkārši, nu tas prasa enerģiju, laiku, tas ir nenormāli unikāli, un tam ir jāmaksā. Mums latviešiem reizēm ir grūtības paprasīt naudu par savu darbu.
Jā.
Kā tu? Es domāju, ka es varu.
Jā, izmā par to, ka latvieši visu laiku, nevar teikt tā par visiem, bet liela daļa cilvēku, laikam jāsaka, čīkst, kad vai nevar nopelnīt, vai viss slikti un maz maksā un visu, bet tu jau pats sev novērtē, tu jau pats savu darbu novērtē, ja par ko. Tu arī ejot algot darbu, strādā, tu jau var prasīt savu ciparu, bet tev ir vienkārši jāpierāda sevi un tāpat arī ar olām un gleznām. Es varu teikt, tas ir vienīgā saimniecība, kas atklāti rāda putnus, jo, ja jūs aizdomājaties, kad veiklā varat pie to olu plaukt un apskatīties jebkuru un ierakstīt un atrast kaut kādu informāciju, kā izskatas tie putni vai kā viņi ir auguši, jūs nekur neko neatradīsiet. Es zinu, ka Ķekavai laikam vēl ir tās kameras fermās, kad jūs varat iet viņu mājaslapā un redzēt, kā tie cāļi tur kūņojas pa to kūti.
Mm-hmm.
Bet jā, bet tā, ja pa lielam, tad ļoti maz, kur saimniecība atklāt kaut ko rāda vai stāst.
Tu, un tu tā kā varētu domāt, ka tur ir kaut kas slēpjams.
Jā. Mm-hmm. Nu, nē. Nu, jā.
Nu, es tevi sapratu.
Jā, un piņasim, es arī pie olu cenas lieku klāt savu darbu sociālos tīklos, un ļoti daudz sakoja ļoti dārgas olas, bet zem tā ir, es lieku visu kopā, jo tas ir vienīgais veids, kā es pelnu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tas ir vesels marketings.
Un tava produkta ir pieprasījums, un tas produkts ir unikāls. Jā. Attiec, viņš nevar maksāt 2 eiro kastītā.
Sakot no 7 eiro kastītā. Seši.
Un vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu nevari, nu, ka tev nav kur realizēt?
Man ir 2 mēneši uz priekšu viss pārdot.
Nu, rē, tad tu tā, var jā. To cenu vēl varbūt bišķi. Lūdzu, lai tā rinda mazāk vienkārši sautīgos iemeslos.
Kā var palielināt vēl apjomu?
Es skatos mazā saimniecība līdz 350 dējai visām. Un tik līdz man būs 351, man ir pilnīgi cits prasības, cits standarti, visam jābūt automatizētam, modernizētam un vispārējais. Un tāpēc tur tā robeža ir tāda.
Bet tu uz to tiecies?
Ik caur 4 gadiem cilvēks grib kaut ko savā dzīvē pamainīt, un šogad ir pagājuši 4 gadi, un es gribu bišķiņ pamainīt vispār konceptu, varu nedaudz tā kā pačukstēt, kad varēšu šovasar braukt pie manas ciemos, tā kā oficiāli, un viss tur, kur es dzīvoju, jau ir televīzijā parādīts, un man nav ko vairs vispār slēpt, un tāpēc, kad sāksies jēra sezona, tad varēs braukt fotografēties, mīļoties.
Un kāds sākas sezona?
Marta beigas. Nu, kad sāks kokiem lapas zaļas palikt, un kad bišķiņ sasūksies tas ūdens, jo laukos ir dubļi.
Mm-hmm.
Nu jā, un tā ir tā. Kad viss palikt.
Bet būtu interesanti, ja Rīgas stacis beidzot ieraudzīt, kas ir lauki, lai brauc pa tiem dubļiem, lai brauc.
Pagaidām man ir viss kārtībā. Šobrīd es gribu nedaudz samazināt un iziet uz nevis mini zoo principu, jo tur arī ļoti daudz papīra jākārto, lai tu oficiāli dabūtu. Bet tā lauksaitis, kur atbraukt, pamīļot dzīvniekus, labi pavadīt laiku, paēst lauku labumus un jā, vienkārši, lai nav bērnus jāved uz kīno, var atvest pamīļot dzīvnieciņus.
Saprot, nosaukums Modra olas. Tas ir vesels koncepts, nevis tikai olas, vai ne? Tas ir vesels brends jau.
Un tas saprot? Ir, es gribētu teikt, arī dzīves stils un
kaut kāds
dzīves vērtības. Tur jā. Ir ļoti pamatīgas ieliktas.
Paigi, kruti. Par nosaukumu Modra olas tik vienkārši. Vienkāršībā paigais spēks ir īstenībā. Un tur ir kaut kāds vēl apakšā stāsts, kāpēc tas, tāds nosaukums.
Kad es tagad oficiāli visu gribēju caur PVD, visu mēs sēdējām, es māsā, māma Auģtevs, mēs tur rakstam, čiepas, cipiņas, cipiņu. Nu, tā kā tur domājām. Un tad es netīšām Magnolijas iet kolēģiem uz Ziemassargiem uzdāvināju kastītes, bet tas bija parastās tās veikala kastītes. Vienkārši uzliku, uzdāvināju. Un viņas tā, o, tas tak Modra olas, visu. Un vienkārši tas tā panesās pats no sevis. Un tad pēc tam jau es dāvināju viņām. Un jau bija roku uzrakstīts Modra olas, tur uzīmēta visti. Nu, tā kā viss tas sākās patiešām no tāda vienkārši idejas. Un tad, jā, un tad aizgājās Modra olas, un nu, tas tā dabīgi. Un arī, piemēram, šobrīd, ja man satiek uz ielas vai kādā klubā vai kaut kur, man tā, tu taču esi Modra olas. Un tas tā, tas tik smieklīgi liekas, tu esi Modra olas? Jā.
Cik forši.
Jā, kruti labs, jā.
Modra man no sirds šķiet, ka tu esi tāds brīnums, man gribas tev samīļot un teikt, ka tā, es esmu tava fane un es ārkārtīgi priecātos, ja tev viss izdotos un es zinu, ka tā būs. Varbūt, ka tu tā reizē man mīļojot savas cipiņas pārdomā par kurienim pasaulē ripinās vai kādi ir mūsu sabiedrības domu gājiens un vērtības un tā, un varbūt, ka tu vari padalīties ar tām lietām, kas tev liekas, kas ir mūsu lielākās ķibeles.
Es varētu teikt, kā bija agrāk man, kad es cepos par visu, un tagad viena no mīļākajām frāzēm ir neķer kreņķi, necepies par kaut ko, kas jau ir noticis, jo tu nevar mainīt pagātni. Tu saskrāpēji mašīnu. Nu, es to vairs nevaru mainīt. Tas jau, nu jā, tas, jā. Tu to vairs nevari. Tu nevari mainīt to, kas ir noticis. Un ļoti daudz cilvēku kaut kāds pagātnes sliktumus velk visu dzīvi līdzi. Un ar to bojā savu nākotni un arī tagadni. Visu laiku dzīvojot kaut kādās sliktās atmiņās, vai priekš kam tas ir vajadzīgs. Nav, vienkārši dzīvo šodienā, domā bišķiņ par nākotni, bet ne par pārāk tālu nākotni.
Kā viņš varbūt tik udrišs, ja nesaprotu? Modri, patiešām, tas brīnišķīgi.
Tu nejautā man, es nevarēšu tev atbildēt, taču.
Modri, kāda ir laba diena priekš tevis?
Tad, kad laba diena, katra diena ir laba diena. Laba diena, kad viss nenomirst.
Kuras dienas tev ir īpaši mīļas, varbūt tā mēs varētu?
Liela diena.
Bet, ok, tu esi tā diezgan bieži tad salīdzinoši viesi Rīgā. Nu, tu tā jūti riktīgu atšķirību starp pilsētnieku un lauku iedzīvotāju, ja? Un gan par cilvēkiem pašiem konkrēti runājot, ja, kā personības, gan arī to kaut kādu, jā, kopējo sajūtu atbraucot uz pilsētu.
Piemēram, šobrīd es ļoti dzīvoju aktīvi laukos, atbraucot uz Rīgu, man ir višķiņ stress jau sāk parādīties, jo es vairāk dzīvoju laukos, un piemēram, arī tā satiks man tie cilvēki, un višķiņ par daudz esmu jau, var teikt, atradis, bet nu, lauku cilvēku un pilsēta tāpat šobrīd ir samiksējies ļoti, kad daudz pilsētu cilvēku dzīvo laukos un viņi braukā uz Rīgu uz darbu un ir otrādāk, kad, man liekas, tas ir no katras personības individuāli, kur tu vienkārši atrodies un kāds tu esi. Nā, es neiedalu tur lauku cilvēku vai pilsētu cilvēku. Lauku cilvēks atbraucot uz pilsētu var nofeikot lielāku pilsētnieku nekā tie pilsētnieki, kas dzīvo šeit visu laiku.
Kā tu redzi mums cauri? Ikvienam tādam darīt gribētājam no tevis būtu ko mācīties. Varbūt, ka tu varētu iedot kaut kādu ceļa maizi tiem, kuriem ir savs sapnis, bet paigi grūti saņemties.
O, saņemties. Vienkārši saņemties. Kā es saku, sapņot ir forši, sapņot var, bet sapni jāsāk kādā brīdī realizēt, jo tu jau var sapņot arī visu dzīvi. Un tā arī tu vienkārši sapņosi. Tā kā pasapņo, sāc darīt. Pasapņo, sāk darīt realizē. Un tā, kā izsapņo vienu sapni, piepildi viņu, tad var sapņot par nākamo. Tā kā nevajag arī sapņot ļoti daudz. Tā kā man būs māja, man būs mašīna, es dzīvošu tur, man būs tas, nē, tas arī nestrādā. Tad es pārvēršu par mūru.
Man šķiet, ka tev šajā brīdī ir jāpastāst par savu bildi telefonā. Varbūt ne par tās sat, bet tev ir kaut kāds īpašs rituāls ar tām telefonu bildēm, ko es esmu jau pagūst pārņemt no tevis. Jā. Paldies!
Kas tas ir? Kas tas ir?
Šķiet, pastāst.
Uz telefonu ekrānu es lieku kaut ko, ko es vēlos sasniegt. Tas ir viens sapnis, nu tā kā sapnis, pieņemsim šobrīd tā ir lauku viencēta zeme un pirms tam bija krāsē, visu laiku man bija zaļās olas, tad es tur visu laiku mainīju teliņu liku, nu tā kā visu, ko es gribēju, es uzlieku uz ekrānu un kaut kādā laika periodā tas izpildās un kad tas, kad eja telefona ekrānā sapnis ir izsapņos, tad tu var likt nākamo. Tad tā pa vienam sapnītim uz priekšu.
Es novēlu, lai tev nākamā, tev drīz pienāk tā, tas brīdis, ka tev jāliek nākamā bildīte telefonā. Un varbūt, ka tagad ir īstais brīdis, ka tu vari klausītājiem atgādināt dažiem, bet dažus iepazīstināt ar to, kur var nopirkt tās brīnišķīgās olas.
Man vistudētās olas var iegādāties Stokmanā, Kūkotavā un Jūrmalā jauns sadarbības partneris Brokoli Ferm, negribu samalot.
Ieķikos.
Jā, vai tāds bija tas nosaukums, bet jā, uz jomas ielas. Un var arī pareizē pie manis, skatoties storijos, ja man ir kaut kas bišķiņa atlikumos, tad es ielieku kaut kādu storiju ar pieejamo produkciju. Bet tas ir ieliek pusstundiņu un nav.
Modri, tu esi mani saiedvesmojis, atstājis uz pauzes un devis atkal ticību cilvēcei, ka mums neesam zuduši. Mēs patiešām neesam zuduši. Mirša, paldies par to, Mirša, paldies par to, ko tu dari. Es Tvičāju gribēju teikt, bet lai
bet
jau
tas
ir.
Tas dara. Lai šī vārda akceptē.
Es būšu viena no pirmajām, kas atbrauks ciemās pie tās, tad, kad tu tur martā ļausi.
Sarunās.
Kad rīkst. Gaidīs. Milzīgs paldies. Es domāju, ka tu vari gaidīt daudz sveicienu vētras un labo vēlējumus pēc šīs sarunas. Bet domāju, ka tev, ja es tevi kaut cik jau nedaudz sāku pazīt, tas pat varbūt nav būtiski. Jo tev gal galā ir viss skaidrs un viss ir. Milzīgs paldies par to, ko tu dari un kāds tu esi, tu esi.
Tu esi tu pats, jā, tas ir laikam pats svarīgākais, tā domāju.
Lauri, skaties.
Tu raudi. Oh, jā.
Šis nebija noticis sen.
Dārgie klausītāji, jā, šis nebija noticis sen, kādas četras reizes tā ir bijis. Šī ir piektā. Paldies, Modri, tev vēlreiz tiekamies visos tavos notikumos un arī skatoties sociālais tīklos un paldies klausītājiem. Madara, paldies tev.
Paldies, poiši.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Atbalsta Jīt Latvija. Mājas prātam un sajūtām. Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.